Eräs vanha mies soitti minulle ja pyysi minua käymään hänen luonaan. Ja hän oli kokenut, että hänen hengellinen elämä oli ollut aivan hukkaan eletty. Hän oli tullut uskoon tasan 60 vuotta sitten. Ja hän sanoi, että nuorena miehenä minulla oli kutsu tehdä Jumalan valtakunnan työtä, mutta minä en ollut kuulijainen Jumalalle. Ja siinä kun keskustelimme, niin yhtäkkiä hänen ilmeensä kirkastui. Ja hän sanoi, niin, mutta minähän olenkin avustaja. Oli nimittäin ollut sellainen käsite hyvin pitkälle vielä 50-60-luvulla, ja ehkä vieläkin toisilla on sellainen käsite, että ne, jotka lähtevät kokotoimisesti tekemään Jumalan valtakunnan työtä, niin ne ovat ne, jotka niin kuin toteuttavat Jumalan kutsun omassa elämässään. Ja kuitenkin ei Jumalan sana sano, että meidän täytyy olla palkkasuhteessa seurakuntaan, jotta me voisimme olla hengellisiä johtajia. Vaan meidän täytyy suorittaa sen oman tehtävämme, minkä Jumala on antanut meille. Ja jos pysytään tässä perheajatuksessa, niin meillä on jokaisella tietty alue, jossa meidän täytyy johtaa osaa Jumalan perhekuntaa. Hengellisen johtajuuden perusteet, sivulla 5. Hengellisen johtajuuden perusteet ovat Jeesuksen Kristuksen esittämässä esimerkiksi. Esimerkissä Pyhän Hengen ja seurakunnan antamissa valmiuksissa sekä Jumalan valinnassa. Niissä kolmessa keskustelussa, joita Jeesus kävi opetuslastensa kanssa suhteellisesta suuruudesta, hän myös loi ne perusteet, joille hengellinen johtajuus rakentuu. Jeesuksen esimerkki. Jaakobilta ja Johannekselta Jeesus kysyi 2 tärkeää kysymystä. Voitteko juoda sen maljan, jonka minä juon? Ja voitteko ottaa sen kasteen, jolla minut kastetaan? On ne 2 kysymystä, jotka Jeesus teki veljeksille, Johannekselle ja Jaakobille. Elikkä voitteko juoda sen maljan, jonka minä juon? Oletteko te valmiita kärsimään seurakunnan puolesta ja seurakuntalaisten kanssa? Hengellinen johtaja täytyy myötä elää seurakuntalaisten kanssa. Liian monet kuittaavat tämän joko pitkän tai lyhyen kaavan mukaan suoritetulla rukouksella. Joku tulee hakemaan apua. Laskemme käden hänen olkapäälle. Pidämme pitkän tai lyhkäisen rukouksen ja asia on hoidettu. Minä olen hoitanut johtajan velvollisuudet, nyt en häipyköön minun näköpiiristä. Asiahan on hoidettu. Tai onko se? Jos se ihminen, joka tuli hakemaan apua, lähtee täysin tyhjänä ja yhtä avuttomana pois johtajan luota, kun hän tuli, niin asia hän ei suinkaan ole hoidettu. Ja Jeesus sanoi Johannekselle ja Jaakobille, että teidän täytyy juoda se kärsimyksen malja, jonka minä juon. Ei tosin se sama malja, jonka Jeesus joi Getsemaanessa, koska ainoastaan hän pystyi sen juomaan. Vaan se osallisuus maailman keskellä olevaan kärsimykseen, ahdistukseen. Ja tässä suhteessa seurakuntaa täytyy olla johtavassa asemassa, sillä meillä on valo. Me sanomme, että pyhä henki asuu meissä. Me sanomme, että me uskomme Jumalan sanan auktoriteettiin ja me luotamme siihen, että Jumalan sanassa on selvät ohjeet ja neuvot kaikkiin elämäntilanteisiin. Ja tämä usko tekee meistä tietynlaisia johtotähtiä tässä maailmassa. Mutta me haluamme kuitata sen tietynlaisella kompromissilla, että minä nyt rukoilen. Taikka minä teen sitä ja tätä, mitkä ei ollenkaan liity siihen ongelmaan. Minä käyn ahkerasti kokouksissa. Tämä seurakunta järjestää kaikki ne rukouspiiritilaisuuksineen noin 1800 tilaisuutta vuodessa. Vastaako nämä 1800 tilaisuutta siihen kysymykseen, mitä maailma heittää? Tai onko valmiuksia ottaa se malja ja osallistua siihen ongelmaan, mitä tämä maailma on menossa, minkä läpi tämä maailma on menossa. Johtaja ottaa sen maljan ja juo sen. Hän osallistuu siihen kärsimykseen, missä ollaan. Hän ei pakene sitä kaikenlaisiin hengellisten ja uskonnollisten fraasien taakse. Kaikenlaisen uskonnollisten toimitusten taakse, nyt on toimitettu tämä homma, tässä on nyt kulisit ja hyvä on, asia on hoidettu, tai se on hoidossa. Tämä oli se ensimmäinen kysymys, minkä Jeesus teki näille kaverille, jotka halusivat kaksi päävirkaa tulevassa valtakunnassa. Johtajuusvirka on sidottu siihen, että me olemme vain valmiit kulkemaan toisten ihmisten kanssa. Hyvinä päivinä ja huonoina päivinä johtamaan heitä. Ja varsinkin vaikeissa tilanteissa johtaja joutuu olemaan siinä tilanteessa läsnä. Meillä saarnaajille joskus tulee täysin kieroutunut käsite, mitä seurakunta on, koska kaikki huonot asiat pakkaa meidän päälle. Ihmiset soittavat meille, kun heillä on murheita, kun heillä on ahdistusta, kun heillä on sairautta, kun heillä on lankemuksia, kun heillä on kaikenlaista vaikeuksia. Ja sitten tulee sellainen käsite, että seurakunta on täysin pielessä. Ei ole. Mutta tulee sellainen kuva, koska kaikki tahtoutuu niin kuin kaatua päälle. Mutta tämä kuuluu tähän virkaan. Me toivoisimme, että näitä murheiden kantajia olisi enemmän. Tilanne olisi sitten vähän tasapuolisempaa. Voitteko ottaa sen kasteen, jolla minut kastetaan? Oletteko valmiita kuolemaan itsellenne omille tavoitteillenne? Oletteko valmiita kieltäytymään omista oikeuksistanne seurakunnan hyväksi, Kristuksen ruumiin hyväksi? Ja tämä on hyvin akuutti ja varsinkin nuorille. Uraputki on edessä ja valtavan suuret mahdollisuudet on edessä päästä maailmassa vaikka kuinka pitkälle. Tarmoa riittää, älyä on vaikka kuinka paljon. Henkisiä resursseja ja fyysisiä resursseja on olemassa. Ja maailma sanoo, että tässä on tie, kulje sitä pitkin ja se houkuttelee niin suurilla palkoilla ja kaikilla muilla eduilla. Ja hengellinen ihminen joutuu kysymään, että hei, missä mennään? Olenko minä valmis läpikäymään Kristuksen johtajan kasteen? Että minä ratkaisenkin hengellisen ratkaisuni sillä tavalla, että kiitoksia. Minulle riittää, että minä kuljen tätä uraputkia pitkin. Minulla on toinen uraputki, joka on suurempi ja vaativampi. Tuolta minä saan elatukseni, mutta täältä minä saan Herran antaman työn. Varsinkin nuorille tämä on erittäin vaikea kysymys. Ja olen havainnut, että se ratkaistaan kahdella äärimmäisellä ratkaisulla. Joko mennään ja kaadutaan kokonaan sinne maailman puolelle ja vedetään sitä niin rajusti kuin vaan pystytään. Ja vähän niin kuin rahalla korvataan sitten sen hengellinen puoli. Tai sitten pistetään se maallinen ura kokonaan pois. Ja mennään yksin omaan hengelliselle linjalle. Ja kuitenkaan tästä ei ole kysymys. vaan löytää se tasapaino, että pystyy huolehtimaan toimeentulostaan, perheen toimeentulosta kohtuudella ja sitten pystyy huolehtimaan niistä tehtävistä, mitkä Herra antaa. Siinä suhteessa, kun Jumala meille tehtäviä antaa. Me suomalaiset olemme taipuvaisia menemään äärimmäisyyksiä. Huomaan sen monta kertaa keskustelussa, mitä käyn eri tilanteissa, niin hypätään heti toiseen äärimmäisyyteen, kun olisi aika hyvä pysyä johdonmukaisella keskitiellä. Eräs syy, minkä takia tämä koko kurssi on järjestetty, on, että me löytäisimme enemmän ihmisiä, jotka lähtevät kulkemaan tätä Jeesuksen viitoittamaa tietä täällä seurakunnassa. Meillä on vaara, ja jotkut veljet ovat minulle siitä puhunut, että tämä tulee niin kuin saarnaaja keskeiseksi tämä toiminta. Ja monet seurakunnan jäsenet passivoituvat, eivät ota minkäänlaista osaa tähän seurakunnan toimintaan, eivät halua olla mukana toiminnassa, koska saarnaajat kuitenkin hoitavat kaiken. Ja haluaisimme heittää niin kuin haasteen teille, että katsokaa mitä te voisitte tehdä. Mutta tämä edellyttää, että te myöskin tiedätte, minkälaisin perustein voitte tulla tähän toimintaan mukaan. Ja Jeesus asetti kaksi tällaista ehtoa Johannekselle ja Jaakobille, ja mä luon tähän asettaa ne myöskin meille. Junasalissa Jeesus sanoi opetuslapsilleen, minä olen ollut teidän keskuudessa niin kuin se, joka palvelee. Jeesuksella oli täydellinen johtajan auktoriteetti. Hän oli maailman luoja. Ja hän saattoi ottaa minkä aseman halusi opetuslastensa keskuudessa. Ja hän valitsi yhden aseman, eli palvelijan aseman. Ja siellä yläsalissa, ennen kuin tämä keskustelu suuruudesta tuli esille, niin hän oli pessyt opetuslastensa jalat. Ja hän oli ollut pöytäpalvelijana siellä pääsiäisjuhlassa. Hän sanoi, että tämä on se esimerkki, jota teidän täytyy ottaa huolehtia palvelijan roolista. Hengen johtaja perustaa toimintansa valmiuteen palvella nöyrimmässä ja halvimmassa palvelutyössä seurakunnan esimerkkinä. Sitten Pyhän Hengen antamat valmiudet. Kun Jeesus oli ottanut kasteen Johannekselta, Pyhä Henki johdatti hänet erämaahan saatanan kiusattelua. Johtajuuden perusteisiin kuuluu koetuksen kestäminen. Tosin Pietarin ja meidän kohdalla se paremminkin alkaa itsemme tuntemisesta. Yläsalissa Jeesus sanoi Pietarille, Simon, Simon, saatana on saanut luvan seuloa teitä niin kuin viljaa. Mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi, ettei uskosi sammuisi, ja kun olet palannut takaisin, vahvista veljiäsi. Pietari joutui elämänsä tärkeimpään tenttiin Kaifaksen palatsin pihalla. Siellä hän perusteellisesti tiedosti, että hän oli täysin voimaton ja avuton omassa itsessään. Ja jokainen johtaja täytyy tuntea itsensä tällä tavalla. Jos me pyrimme johonkin tehtävään seurakunnassa, oli sitten enemmän tai vähemmän vaativa tehtävä, niin meitä koetellaan. Mutta mitä vaativampi tehtävä meillä on varattu, sitä enemmän meitä tentataa. Tämä on ihan selvä periaate. Tätä ei pysty ohittamaan, ei millään tavalla. Joskus olen sanonut muutamille ihmisille, että no jos sinä nyt reputat tämän tentin, niin se tulee uusiksi. Meidän henkilökohtaisessa hengellisessä elämässä se pätee ja myöskin seurakunnan palvelustyössä se pätee. Meitä tentataan. Ja jos me reputamme, niin se menee uusiksi. Ja se uusitaan ja se sitten uusitaan. Ja voi olla, että joidenkin kohdalla se uusitaan vielä 60-vuotiaana, koska ne eivät halua kulkea sitä linjaa pitkin, mikä on viitoitettu Jumalan sanassa. Se tentti, johon Pietari joutui, kun hän väitti kivenkovaa Jeesukselle, että minä en koskaan sinua kiellä, että tällaista mahdollisuutta ei ole. Niin Jeesus sanoi, että kyllä tämän saatana on vaatinut, että hän koettelee sinua, hän seuluo sinua tai teitä kaikkia, se sana on monikossa kreikan kielellä. Että kaikkia seulotaan, kaikkia opetuslapsia seulotaan. Ja siitä et pääse läpi, et pääse ympäri, ei yli, se on käytävä läpi, tämä tentti on suoritettava. Ja silloin Pietari oli kaivaksin pihassa lämmittelemässä nuotiolla, oli viileä yö. Naispalvelija sanoi, hei, sinähän olet yksi niistä. Ja Pietari sanoi, ei, en varmakaan ole erehtynyt ihmisestä. Ja Pietari siirtyy varjoon, ettei häntä niin huomattaisi. Ja naispalvelija näkee hänet, saman naispalvelija näkee hänet ja sanoo, kyllä sinä olet se. Sinä olet se kaveri, joka silppoisi minun sukulaismieheni korvan pois siellä. Getsemaanessa. Sitten jotkut tulivat sanomaan, että ei kyllä ihan varmasti sinun murteesikin on ihan Galilean murre, että sinä varmasti olet. Ja sitten Pietari kielsi kolmannen kerran ja hän kirosi, eli sanoi, että tulkoon Jumalan kirous minun päälleni, jos minä olen se, josta te puhutte. Ja silloin Jeesus tulee sieltä Kaifaan palatsista ulos. Pietarin ja Jeesuksen silmät kohtaavat. Hukko kiekkuu toisen kerran ja Pietari rupeaa itkemään. Hän tiesi, että hän on heikko mies. Täysin avuton, täysin kyvytön, täysin niin heikko kuin vaan voi olla, ettei pystynyt edes palvelustytölle sanomaan, että hei, että joo, kyllä minä olen sitä miestä seurannut. Ja johtajuudessa meidän täytyy tulla tähän tilanteeseen, että me tiedostamme, että ilman Jeesusta, Kristusta, ilman Pyhän Hengen voimaa, me olemme täysin avottomia, me emme tee yhtikäs mitään, me emme johda ketään. Kukaan ei johda edes lasta uskon tielle. Pelastukseen sisälle ilman Pyhän Hengen voimaa. Kenenkään äly ei siihen riitä. Kenenkään henkiset voimat, kenenkään auktoriteetti, arvovalta ei riitä edes pienen lapsen johdattamisen Kristuksen vuoksi. Me olemme täysin avuttomia. Ja tämä meidän on hyvä tiedostaa. Kaikessa me olemme yksinomaan riippuvaisia. Siitä voimasta, mikä tulee Jeesuksen Kristuksen kautta ja Pyhän Hengen kautta. Seurakunnan antamat valmiudet. Pietarin työpaikkahaastattelu käytiin järven rannalla. Rakastatko minua enemmän kuin nuo muut? Seurakunnassa koetellaan johtajan todellinen kutsumus. rakastaako hän agape-rakkaudella. Tärkein kriteeri, jolla johtajuuden perusteita tarkistetaan, on kykeneekö hän rakastamaan. Kaikki muut ominaisuudet, mitä ihmisellä voi olla, ovat tarpeellisia. Riittävä äly, miellyttävä luonne, sitkeys, peräänantamattomuus, määrätietoisuus. Kaikki nämä ovat tarpeellisia. Mutta jos rakkaus puuttuu, niin ei voi olla hengellinen johtaja. Ei pysty hoitamaan sitä tehtävää ja sitä virkaa, mitä hengelliseltä johtajalta vaaditaan. Ja tässä seurakunta kyllä koettelee meitä monella tavalla. Seurakuntalaiset itse koettelevat meitä. Seurakunnassa tapahtuvat tilanteet. Seurakunnassa ilmenevät ongelmat, ympäristöltä tulevat paineet, kaikki nämä koettelevat, onko meillä sitä agape-rakkautta. Kestämmekö me kaikki tällaiset erilaiset tilanteet, koetukset? Kun Jeesus kysyi Pietarilta ensimmäisen kerran, Jeesus kysyi agape-rakkautta ja Pietari vastasi filio sanalla. Rakastatko sinä minua? Minä tykkään sinusta, sanoi Pietari. Toisen kerran jälleen Jeesus käytti sanaa agape ja Pietari käytti sanaa filio. Pietari oli oppinut jotakin . Hän kuvitteli yläsalissa, että hän rakastaa ja hänen rakkaus kestää, että hän ei petä Jeesusta Kristusta eikä kiellä. Mutta siinä tentissä, minkä hän joutui käymään läpi, hän tiedosti, että hänellä ei ole sitä rakkautta, jota hän kuvitteli omaavansa. Ja sen takia hän ei pystynyt sanomaan agape, minä rakastan sinua. Hänen piti sanoa fileo, minä tykkään sinua. Kolmannen kerran Jeesus kysyi, ja nyt Jeesus käyttää sanaa filio, ja Pietari tuli murheelliseksi. Hän sanoi, näin on Jeesus. Minä vaan tykkään sinusta. Minulla ei ole kykyä, ei ole sitä voimaa, että voisin rakastaa sinua. Minä olen nähnyt, mikä rakkaus on. Rakkaus vei sinut ristille. Minä en ole valmis menemään sinne ristille. Tämä rakkaus puuttuu minulta. Minä en halua mennä sinne ristille. Sen takia minä kielsin sinua siellä ylipapin pihassa. Minä pelkäsin, että se vie minut ristille. Minä en halunnut mennä sinne. Ja Jeesus sitten sanoi, kun sinä olit nuori, sinä vyötit itsesi ja menit minne tahdoit. Sinulla oli sitä filio-rakkautta. Filio-rakkaus ajattelee, että jos tuo on kiva, niin menen sinne. Jos ei ole kiva, niin minä en mene. Ja monta kertaa, kun puhumme hengellisestä työstä ja seurakuntavastuista, minä tulen, jos se miellyttää, jos se on mukavaa, jos se on kivaa, jos minä ehdin muiden kiireitteni ja huvitusteni jälkeen, niin kyllähän mä voin harkita jotakin. Filio-rakkaus. Kyllähän mä voin miettiä, että missä minä voin olla mukana, mutta minun omilla ehdoillani. Mutta kun sinä tulet vanhaksi, kun sinä aikuistut hengellisesti, niin joku toinen vyöttää sinut. Ja sinä menet, minä sinne tahdo. Ja joku toinen on se agape-rakkaus, joka sitoo sinut, ja sinä menet, vaikka et halua mennä. Sinä palvelet, vaikka se tietää kuolemista itselleen, vaikka se tietää kärsimystä, kärsimysten osallisuutta, niin kuin Paavali kirjoittaa kolossalaisille. Ja hän on valmis kärsimään niitä kärsimyksiä, jotka puuttui Kristuksen kärsimyksissä, että seurakunta voisi kasvaa. Edellytys on, että me olemme valmiita kulkemaan tätä tietä. Rakkaus tulee Pyhän Hengen kautta meihin, mutta me voimme torjua sen. Me voimme torjua kaiken, mitä Pyhä Henki pyrkii meistä tekemään. Me voimme torjua ja sanoa, että kiitos Pyhä Henki, että tässä on ne raamit, joissa sinä saat liikkua. Tässä on selvät rajat. Näissä kuvioissa sinä saat toimia, minä toimin itsenäisesti. Ja monet uskovaiset ottavat tämän asenteen, että kiitoksia vaan Pyhä Henki. Sinä saat toimia, mutta tietyissä raameissa, kuvioissa ja muualle älä tule sotkeutumaan. Mutta hengellisessä johtajuudessa me tarvitsemme ihmisiä, jotka eivät enää aseta minkälaisia rajoja Pyhälle Hengelle. Ja tämä rakkaus koetellaan seurakunnassa monessa eri tilanteessa. Niitä kaikkia tässä koulutetaan ja tentetään. Ja sitten tässä on Jumalan valinta. Jeesus sanoi Jaakobille ja Johannekselle, minun oikealla ja vasemmalla puolellani istuminen ei ole minun annettavissani, vaan se annetaan niille, joille minun isäni on sen valmistanut. Ja minä olen ymmärtänyt tämän sillä tavalla, että asema seurakunnassa on Jumalan valinnan mukaan. Jos joku pyrkii vanhimman virkaan, hän pyrkii jalon tehtävään, kyllähän sitä saa pyrkiä. Se ei ole kielletty. Mutta viime kädessä se on Jumala, joka sanoo, hyväksyykö hän sinut siihen virkaan tai ei. Ja jos Jumala sanoo, että minä mieluummin haluan, että siinä on nyt tällainen suppari tässä seurakunnassa, juokset kaikki nämä avustustehtävät tässä seurakunnassa. Ja sinä rupeat kapinoimaan, ei Jumala, minun täytyy saada tämä virka kerta kaikkien. Tämä on se ainoa virka, joka kelpaa minulle. Minulla on kaikki ominaisuudet, mitä tähän tarvitaan. Luetteloissa numero sivulla 7, niin kävin ne kaikki läpi. Ja kyllä Jumala, minulla pitäisi olla kaikki ominaisuudet, että tämä virka kuuluu minulle. Ei vaan, jos Jumala sanoo, että se virka ei kuulu sinulle, se virka ei kuulu sinulle. Ja lyö pääsi vaikka kuinka rajusti seinään, niin se ovi ei aukea. Se on seinä eikä ovi. Mutta minun mielestä on äärettömän tärkeää, että me hyväksymme sen tehtävän, minkä Jumala meille antaa, ja palvelemme siinä tehtävässä. Jos Jumala haluaa meitä sitten siirtää parempiin tehtäviin, se on hänen asiansa, mutta että me hyväksymme sen tehtävän, minkä hän meille kulloinkin antaa. Monet ihmiset käyttävät valtavasti henkistä pääomaa nimenomaan sellaisissa asioissa, että he haluavat tiettyjä tehtäviä, joita Jumala ei kuitenkaan heille anna, eikä tule antamaan. Ja kipuilevat, että minkä takia. No ehkä hyvä mies se, mikä on Jumala sinulle tarjoamassa, ja hoida sen. mä luulen, että seurakunnassa aika paljon stressiä tällä alueella. Etsitään sellaisia tehtäviä. Jos sinua huvittaa ja sinua kiinnostaa ja sinä koet, että sinä olet hyvä laulaja ja pystyt palvelemaan seurakuntaa laululle, niin kaikki mokomia pistää koko siihen kiinni. Ne, jotka tuntevat musiikkia, niin ne nauraa. Ihan oikein. Että me olisimme valmiita hyväksymään Jumalan valinnan. Mä tässä sitten olen pistänyt tällaisen kuvitteellisen hakemuskaavakkeen hengellisen johtajan virkaan. Ja jokainen ruksatkoon ne kohdat, mitkä sopivat hänelle, ja ne kohdat, jotka jäävät ruksaamatta, niin tutkikaa, että onko mitään mahdollisuuksia niin kuin kehittyä tällä alueella. Tässä on jaettu niin kuin 4 osa-alueeseen. Luonne, raitis, eli tasapaino tai vakaa, maltillinen, eli rauhallinen, säädyllinen, siis korkea moraalinen taso, ei väkivaltainen, siis ei ahdistele eikä painosta, lempeä tai rakastava, rehellinen, siis myöskin avoin, pyhä, eli jumalinen, kurinalainen, Jumalalle ja seurakunnalle kuuliainen, ei itserakas, siis ajattelee toisten parasta, ei pikavihainen, eli hallitsee tunteensa. Tässä olisi tämä luonnekuva. Maine. Hyvä todistus ulkopuolella olevilta, nuhteeton sekä seurakunnassa että yhteiskunnassa. Vieraanvarainen, tämä koskee myös aviopuolisoa, jos sellainen on. Ei juomari. Erässä Raamatussa oli mielenkiintoinen sivuhuomautus. Ei edes käyttäydy kuin humalainen. Että kysymyksessä ei ole ainoastaan, että on alkoholin käyttäjä, vaan myöskin, että ei edes käyttäydy kuin humalainen. Ei rahan ahne, eli kestää noususuhdanteiden paineet, on arvokas, on luotettava ja vakaa, ei häpeällisen voiton pyytäjä. Tämä koskee sekä rahaa että mainetta. On kunnioitettu asema yhteiskunnassa sekä hengellisessä että moraalisessa mielessä. Rakastaa hyvää, koskee asioita ja ihmisiä. Ja oikeamielinen tai oikeudenmukainen, että on tällainen maine. Perheessä yksi vieraanvarainen vaimo, jotkut nauroivat tälle, mutta näin se Paavali vain kirjoittaa, että pitäisi olla yksi vaimo, mutta että hänen pitäisi olla myöskin vieraanvarainen, niin se joskus aiheuttaa ongelmia. Ja siinä on kasvamisen varaa perheessä. Ja minä olen äärettömän kiitollinen Jumalalle, että minulla on vieraanvarainen vaimo, mutta myöskin minä olen sen verran ymmärtänyt, että jos meillä tulee vieraita, niin minä ainakin autan pöydän kattamisessa. Muuten se vieraanvaraisuus jää niin kuin yksipuoliseksi. Eli unohdetaan täältä edellisestä luettelosta, että maine täytyy olla vieraanvarainen itse hengellisellä johtajalla. On hyvä isä, mies, joka luo oikean perheilmapiirin sekä kotona että seurakunnassa. Ja minusta tämä on äärettömän tärkeää. Tästä mä puhun aika monta kertaa tuolla Aasian matkalla. Että seurakunnassa johtaja täytyy olla sellainen mies ja myöskin sellainen nainen, että kun hän on läsnä, niin koetaan, että nytten asiat on niin kuin hyvässä jemmassa. Täällä on hyvä olla. Täällä on ne veljet ja sisaret, joihin me luotamme ja joita me arvostamme. He niin kuin antavat kokonaisilmapiirin, että täällä on niin miellyttävä olla. Ja jos johtaja ei pysty tällaista ilmapiiriä luomaan, niin sitten minun mielestä hän ei voi olla seurakunnan johtaja. Tietty hyvä, turvallinen ilmapiiri, että nyt Aarnajon paikalla vanhemmista veljet on täällä. Täällä on niin turvallista ja hyvä olla. Ja pienemmissä piireissä sama tilanne. Ja sitten puhutaan kuuliaisista lapsista. Ja minä luulen, että tämä kuuliaisuus, se heijastuu siitä kodin ilmapiiristä, minkälainen se kodin ilmapiiri on. Paavali kirjoittaa, että isillä, että he eivät saa painostaa lapsia sillä tavalla, että lapset tulevat aroiksi. Sitten tulee kapinaa ja sitten se, että lapset eivät ole kuuliaisia, johtuvat siitä, että isä on ahdistanut ja painostanut heidät niin paljon, että he hyökkäävät vastaan. Tehtävän vaatimukset. Vakaa ja kypsä kristitty. Täytyy olla koeteltu. Täytyy olla hyvä opettaja. Ja täytyy omata raittiin ja terveen opin. Että tässä olisi tällainen kohta, jossa me voimme tarkistaa omaa elämäämme ja vaellustamme, kun me pyrimme palvelemaan seurakuntaa eri tehtävissä. Minun mielestäni tämä johtajakäsite, se kattaa hyvin laajaa aluetta. Ja siitäkin huolimatta, että joka kohdassa, jossa puhutaan johtajasta, käyttäen niitä kolmea eri kreikankielistä sanaa, mitä RAM Uudessa testamentissa on, niin joka tilanteessa se sana on maskuliinimuodossa. Niin siitä huolimatta olen näkemässä, että tällainen palveleva johtajuus, niin se koskettaa sekä veljeä että sisaria. Johtajuus on hyvin pitkälle myöskin tällainen kypsyysaste, että olemme valmiita ottamaan vastuuta jostakin asiasta. Australiassa, kun olin vuonna 1972, sain postia Meeriltä ja siinä oli vuosiraportti seurakunnan vuosikokouksesta. Ja seurakunnalla oli 200 pyhäkoulu- tai kerhotapahtumaa joka viikko eri puolilla kaupunkia. Eli silloin oltiin käsitetty tätä johtajuusvelvoitetta. Että meillä on vastuu johdattaa kaupungin nuoret, kaupungin lapset Kristuksen luokse. Silloin oltiin valmiita joka sunnuntai. Kello 9.30 tai kello 10 tai kello 12 tai kello 15. Tai sitten oliko se joka maanantai tai oliko se joka torstai. Mutta joka viikko määrättyyn aikaa sitoutumaan siihen, että minä johdan tietty määrä, tietty ryhmä lapsia lähelle Kristusta. Ja vuodesta toiseen hoidettiin tämän johtajan virka, että minä johdan määrätty määrä alueellani olevia lapsia Kristuksen luokse. Oltiin sitouduttu siihen. Olen ollut nyt kohta 8 vuotta Salem-seurakunnan työssä. Vähitellen olen havainnut, että yksi toinen väsyy tämän taakan alla. en halua ketään syyttää. Olen miettinyt, onko käynyt niin, että on otettu sivusta lisää vastuita. On otettu lisää tehtäviä. Niitä tehtäviä on kasaantunut, että se ei ollutkaan ainoastaan se yksi pieni ryhmä lapsia siellä kaupungin alueella, missä asuu. Vaan siihen tuli tätä ja siihen tuli tuota ja vähän muutakin. Ja yhtäkkiä huomasi, että oli niin yliväsynyt, että ei pystynyt hoitamaan mitään. Eli kun me puhumme hengellisestä johtajuudesta, haluaisin sanoa, että jos Jumala antaa meille jonkun tehtävän, ja hän odottaa, että me olemme uskollisia siinä tehtävässä, ja etsimme ne prioriteetit, että mitä me oikein lähdemme hoitamaan. Ja kun me olemme selvitelleet ne itsellemme Jumalan edessä ja seurakunnan kanssa, niin sitten me olemme siinä uskollisia. On paljon ihmisiä, vanhuksia, jotka tietävät tämän. Laajasalossa eräs sisar, en muista nimiä, jotkut teistä tietävät, kuinka monta kymmentä vuotta hän hoiti siellä pyhäkoulua. Hänestä tuli tietty käsite. Joo, Heikki sen lempi. Hän oli johtaja omalla paikallaan Laajasalossa. Haluan tuoda sen näin, tällä tasolle. Että se ei ole semmoinen pyramidi, että siellä pyramidin päällä on se kaikkein suurin johtaja, vaan että me jokainen palvelemme omalla paikallamme, me palvelemme toinen toisiamme, että tämä kokonaisuus voi hyvin.